Posloucháte dopolední radiožurnál. Můj host nosí krátké vlasy a svýma pronikavýma modrýma očima se dívá do hlouby lidských duší. Kromě toho byl zvolen hasičem roku 2017 a je to žena, psycholožka hasičského záchranného sboru Eva Bidrmanová. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobré dopoledne.
Mě by zajímalo, co všechno musí umět psycholožka, která chce k hasičům.
Z toho hasičského, co musí umět
oni. Musíte umět zaskočit třeba?
No to naštěstí ne, ale samozřejmě absolvujeme vzdělávání, které je podobné tomu hasičskému vzdělávání, ale určitě není úplně stejné, takže nějaké základní povědomí o tom, co hasiči dělají a jak to vypadá na místě zásahu, jak vypadá jejich práce, tak máme a je to i důležité pro to, abychom pak s nimi mohli mluvit o tom, co se děje.
Jinými slovy, když člověk je čerstvě vystudovaný psycholog a najde si právě místo, jak dlouho trvá takové to vniknutí do té hasičské problematiky, do toho, než si to člověk okouká, začne tomu rozumět a je vtažen do toho děje.
My musíme absolvovat vzdělávání, takové jako komplexní vzdělávání, které se týká té hasičské problematiky. A samozřejmě pak je to na každém z nás. Máme možnost se zúčastnit různých stáží, být hasiči u zásahu. Takže já si myslím, že během nějaké doby se do toho proniknout dá, i když samozřejmě tu práci nevidíme úplně přesně tak, jak dělají hasiči, nejsme s nima v těch objektech, do kterých oni vstupují.
Když člověk studuje psychologii, jak si udělá jasno v tom, kterým směrem bude kráčet? Byste mohla mít klidně soukromou ordinaci a řešit spousty jiných věcí.
Tohle není moje první zaměstnání nebo zaměření, já jsem předtím pracovala někde jinde a po nějakých 13 letech jsem měla pocit, že potřebuji změnu a chtěla jsem trochu jiné zaměření, takže pak jsem se nasměrovala nějak jinak, ale vlastně až ta praxe to teprve ukázala, tu vlastní orientaci na škole, ne vždycky asi člověk úplně přesně ví, kterým směrem by šel.
Říká hasička roku Eva Bidrmanová, dnes je hostem radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. U Hasičského záchranného sboru České republiky je ve služebním poměru, laicky řečeno v uniformě, 9644 příslušníků, z nich necelých 10% žen. Jedna z nich je teď ve studiu, hasička roku 2017, Eva Bidrmanová. Vy se tak rozpačitě u toho usmíváte, já si myslím, že to je dobré ocenění, ne?
Tak já z ní mám obrovskou radost a velmi si ho vážím a nevím, jestli mi ještě vůbec dochází ten význam toho, co se stalo.
Co bylo to nejtěžší, co jste kdy musela jako psycholožka u hasičů absolvovat?
Nevím, nakolik se dá říct nejtěžší, ale jsou situace, jsou zásahy, které jsou pro vás z nějakého důvodu osobní, protože nějakým způsobem korespondují třeba s vaší osobní životní situací. Takže tohle to jsou asi ty momenty a pak to jsou samozřejmě okamžiky, kdy se něco stane někomu z nás, je nějakým způsobem zraněn kolega nebo zemře dokonce kolega, tak to jsou určitě velmi, velmi těžké okamžiky.
Jaká situace se může stát, že to koresponduje s vaší životní situací? Profesně třeba, to si vůbec neumím představit.
Potkám se třeba u zásahu s člověkem, který nějakým způsobem mi připomíná někoho z mé rodiny, nějakým způsobem je mi blízký, prostě najednou to nasedne něco osobního. Mám rodiče, takže třeba ve chvíli, kdy se u zásahu potkám s lidmi jejich věku, tak je to pro mě nějakým způsobem už osobní. V tu chvíli je to prostě jiné.
Ale v tu chvíli člověk nemůže být osobní, nebo může?
Psycholog. Já si myslím, že do jisté míry může, že dokonce ta empatie je důležitá, ale samozřejmě se musí zachovat svoji profesionalitu, nemůže s ní ustoupit, ale empatie, to, že vám to líto, to, že vás strašně mrzí to, co se stalo, tak to je důležité dát najevo a projevit a vychází to i z vašeho pocitu, tak to prostě je, tak to vnímáte.
Silná empatie vás ale může taky zahubit, ne?
Určitě. Pořád je to o nějakých hranicích a pořád je to o tom, že i my musíme myslet na nějakou vlastní péči a dávat na sebe pozor a ošetřovat se.
Eva Bidrmanová pracuje u hasičů jako psycholožka. Co rozhoduje o tom, kdy z hasiči jedete na ten výjezd, kdy se ho fyzicky účastníte a kdy nemusíte?
Vždycky je to na rozhodnutí velitele zásahu, člověka, který je přímo na místě toho zásahu, který tu situaci vidí, vnímá, posoudí, vyhodnotí a ve chvíli, kdy má pocit, že by bylo dobré, aby tam byla nějaká psychologická podpora, psychologická pomoc, tak v tu chvíli právě se obrací na nás, kontaktuje nás.
Víte, já si představuji tu hasičárnu tak, jak ji znám, s těmi místy, kde hasiči odpočívají, s těmi věcmi, které jsou připraveny, oni do nich naskáčí a vyjede se.
Jo.
Kde tam má to místo ten psycholog na té služebně?
Tak já mám k dispozici svoji vlastní kancelář, kde mám to vybavení, to oblečení, jaké mají hasiči, a stejné vybavení mám i doma, protože výjíždím samozřejmě i z domova. My jsme k dispozici vlastně pořád 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, takže nikdy nevím, kdy mi ten telefon zazvoní, a v okamžiku, kdy zazvoní, tak mám nějaký časový prostor. Je pravda, že o něco delší, než mají ty hasiči, k tomu, abych se připravila, abych si nachystala věci a abychom teda vyjeli.
Máte rodinu?
Nemám.
Že by byla třeba nedělní svíčková, že by byla ohrožena v tom případě, že prostě telefon zazvoní a rodina říká, ale co se bude dít teďka?
Ne, ale vedu normální osobní život, takže jsou samozřejmě situace, kdy z nějakých důvodů ten telefon zazvoní a já věc prostě nemůžu. Hmm.
Jinými slovy, když u toho zásahu jste potřeba, tak hasiči, abych si to lépe zpřítomněla, hasiči zasahují už normálně a v tu chvíli třeba s nějakým 20-minutovým zpožděním volá velitel a říká, Evo, já tě tady potřebuju,
přesně
a vy
tak,
vyrážíte.
Přesně tak, jsou tady lidé, bylo by fajn, kdybys mohla přijat.
Kolik vás takových je? Jak se střídáte vlastně jako psychologové?
U nás je to nastavené tak, že každý kraj má svého jednoho psychologa, ale protože těch situací je celá řada a pro nás by samozřejmě bylo nereálné to celé zvládat, tak máme k dispozici ještě kolegy, členy týmu posttraumatické péče, kteří jsou proškoleni v poskytování první psychické pomoci, a ve chvíli, kdy nemůžu jet já, tak jedou oni, nebo jedeme ve dvojici, ve trojici, podle toho, o jakou událost, o jakou situaci se jedná, kolik je tam lidí.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Psycholožka, která byla také zvolena hasičem roku uplynulého, Eva Bidrmanová, je hostem radiožurnálu. Kdo je spíše ve středu vašeho zájmu z toho profesního hlediska? Jsou to vaši kolegové, kteří po nějakém náročném zásahu třeba potřebují si s někým popovídat? A nebo jsou to běžní občané, kteří čelí nějaké situaci, na kterou nejsou a vlastně ani nemohou být připraveni?
Hmm. Oni jsou to obě cílové skupiny a vždycky záleží na tom, jestli vznikne nějaká potřeba, protože řada lidí ty situace, do kterých se dostane, zvládne svými vlastními mechanismy, zafunguje rodina, zafungují nejbližší okolí. A stejně tak to platí i hasičů, zafungují nám naše přirozené mechanismy a dokážeme se té situaci postavit. Ale ve chvíli, kdy tyhle ty mechanismy nezafungují, ať u jedné nebo u druhé skupiny, tak v tu chvíli vlastně nastupuje ta naše role.
Je to tak 50-50, nebo přeci jenom ti hasiči potřebují méně té psychohygieny, protože jsou zvyklejší?
Možná protože jsou zvyklejší, možná protože mají nastavené ty svoje vlastní přirozené mechanismy, které velmi dobře fungují. Možná i protože s nimi o tom mluvíme a říkáme, že je normální a že je v pořádku, když vás nějaká událost nějakým způsobem zasáhne, že to odezní, že to tak být nemusí, že se s tím dá něco dělat. Takže i tohle to mohou být ty důvody, ale určitě častěji jezdíme k lidem venku v uvozovkách.
Mě právě zajímají ti lidé venku, protože si říkám, u spousty lidí panuje ještě takovéto klišé, že hasič jede, když hoří. Mm-hmm. Nicméně to hašení požáru je vlastně daleko menší objem těch věcí, které vy z hasiči řešíte. K čemu vyjíždíte nejčastěji?
Jsou to dopravní nehody, nebo to jsou různé neštěstí, různá zranění, různé situace, kdy člověk je zraněný, ohrožen jeho majetek nebo ohrožen jeho život. Takže máte pravdu, že těch požárů je v podstatě opravdu méně. Často také jezdíme k sebevraždám.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Eva Bidrmanová je psycholožka hasičského záchranného sboru, dnes je hostem radiožurnálu. Když jsme ještě mluvili o těch smutných věcech, co rozhoduje o tom, jestli u toho sebevraha jste vy jako psycholog vlastně od hasičů, anebo jestli je tam policejní psycholog?
Je to o vzájemné domluvě, o dostupnosti. Vždycky primárně by tam měl jít ten policejní vyjednáváč, ale někdy se stane, že jeho dojezdová doba je delší, že my jsme třeba na místě dřív, takže ten čas, než on přijede, můžeme nějakým způsobem překlenout. Snažíme se ho nějak zvládnout, snažíme se pomoct.
Jako psycholog u hasičů teď pracujete 10. rokem. Kolik je těch sebevrahů ročně?
Tak já mám samozřejmě pouze subjektivní pohled našeho kraje. Ten je takový, že těch situací narůstá, ale je to pouze jenom jedna část, na kterou já se dívám, takže asi to není úplně objektivní informace.
Jsou to skokani z mostů, ze schodišť, z oken?
Velmi často jsou to situace na železnici, kdy ten člověk se rozhodne pro tenhle ten způsob sebevraždy, nebo jsou to léky, nebo je to sebevražda oběšením taky velmi často, nebo zastřelením.
Ale když do toho ještě můžete vlastně vniknout jako psycholog, jak to člověk dělá, když vlastně, já si to neumím představit, že půjdu, i když se živím mluvením, tak si neumím představit, že půjdu někomu, kdo stojí nahoře na schodišti v 10. patře z prvního patra rozmlouvat ten skok.
Ono je to velmi často, takže ten člověk na ten rozhovor čeká, protože pokud je na nějakém veřejném místě a pokud ten úmysl se v uvozovkách demonstruje, tak ještě není úplně 100% rozhodnutý a čeká na to, že se třeba objeví někdo, kdo s ním bude o jeho vlastní životní situaci mluvit. Protože velmi často ti lidé to nějakým způsobem signalizují a jejich okolí to buď nezachytí, nevnímá, může to třeba nějakým způsobem i bagatelizovat, prostě nezachytí tu informaci. A to, co je důležité, je skutečně s tím člověkem mluvit o tom, co se vlastně stalo v jeho životě tak strašného, že teď je tady na tomhletom místě a že uvažuje o tom, že by ten život chtěl ukončit. Hmm. Čili mluvit o tom jeho problému, o tom jeho tématu, nemluvit o ničem jiném, co se děje. To si umím, o počasí, ale právě o té jeho situaci.
To si umím představit, ale třeba nahoře je nějaký 48-letý, 50-letý chlap a teď já vlastně potřebuji navázat ten kontakt a nevím, jak do toho mám jít. Jako, přijít a říct, dobrý den, já jsem Eva Bidrmanová, psycholožka od hasičů, nebo jak vlastně se do toho kontaktu člověk dostane?
V podstatě takovouhle nějakou formou, kdy se tomu člověku představím, snažím se, aby mi věnoval pozornost, aby se na mě podíval, řeknu mu svoje jméno, zeptám se ho na jeho jméno, ptám se ho, jak se můžeme oslovovat vzájemně a ptám se, co se teda vlastně stalo, že tady teď je.
Jsou tam vaši kolegové? Určitě tam jsou hasiči, co dělají oni mezi tím, natahují nějakou, a teď se omlouvám za ten hloupý způsob, ale natahují nějakou záchranou plachtu nebo co se tam vlastně děje?
Určitě se domlouváme a děláme všechny možné kroky k tomu, aby v případě, že ten člověk se přece jenom rozhodne, anebo to třeba někdy může být i situace, že on už je dlouho na tom mostě nebo na okně a třeba fyzicky to nezvládne, neudrží se, tak abychom, pokud něco takového nastane, tak abychom prostě udělali všechno pro to, aby to dopadlo dobře. Takže určitě podle typu toho zásahu hledáme nějaké způsoby, jak to udělat, abychom toho člověka odvrátili od toho, co chce udělat.
Eva Bidrmanová je psycholožka od Hasičské záchranné služby. Dnes je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Sympatická žena v uniformě se 4 hvězdičkami je dnes hostem Radiožurnálu. Je to psycholožka hasičského záchranného sboru Eva Bidrmanová. Co jsou to ty 4 hvězdičky? To je hodnost
kapitánská.
Takže vás mohu oslovovat.
Já myslím, že křesní jméno bude lepší.
My jsme mluvili o civilistech, jak pracujete s hasiči po nějakém náročném zásahu. Řeknou si sami, že třeba potřebují pomoc?
Někdy ano a někdy samozřejmě ne, protože je to hodně těžká situace, je těžké říct, něco se stalo, byl jsem u zásahu a nějakým způsobem se mě to dotklo. Ale pokud si řeknou, tak je to vždycky ta nejlepší možná varianta a vždycky hledáme nějaký způsob, co se dá teď udělat pro to, aby se ten člověk co nejdříve a co nejrychleji mohl vrátit zpátky do práce. Asi se někdy bojí toho, že psycholog je bude analyzovat a psychologizovat a diagnostikovat, ale o tohle to nám vůbec nejde. Nám jde o to najít prostě ten nejlepší možný vhodný způsob pro to, aby ten člověk mohl dobře fungovat, aby to, co se stalo, neovlivnilo jeho pracovní a ani jeho osobní nebo rodinný život.
A když se stane, když dojde k nějakému posttraumatickému syndromu a ten člověk se třeba nedokáže vrátit hned do té práce, má nárok na nějaké volno nebo na placené volno, jakým způsobem se vlastně tam s nimi zachází?
Vždycky hledáme nějaký způsob takový, aby byl pro toho člověka přijatelný, aby to prostě pro něj bylo vhodné, ne každý o tom chce mluvit, takže hledáme skutečně pro něj tu cestu, která je v tu chvíli nejlepší. Někdy to může být to, že je třeba na nemocenské, někdy si vezme dovolenou, někdy se najde nějaký jiný způsob.
Vy jste v loni během požáru ve Zvoli přišli o jednoho kolegu. Jak moc to ovlivní ostatní v týmu?
Samozřejmě strašně moc. Tohle je věc se kterou víme, že můžeme nějakým způsobem počítat, někde na racionální rovině víme, že se to může stát, ale ve chvíli, kdy se to stane, tak to je přesně to, co je osobní. To najednou se stalo něco, co nikdo nechtěl, nečekal, neplánoval. Najednou člověk zažije i to, že se to může stát třeba i jemu, je konfrontovaný se smrtí, s konečností, objevují se prostě témata, která v tu chvíli jsou někde v té racionální rovině, ale najednou jsou prostě osobní a najednou jsou na stole.
Já jsem si právě říkala, že hasiči jsou lépe konfrontováni se smrtí, protože s ní vlastně svým způsobem s tím nebezpečím jsou denně v kontaktu, ale...
Ale jsou v té záchranářské roli. A ve chvíli, kdy se to stane nám, tak je to přece jenom něco trošku jiného.
Co se dá v takovou chvíli dělat?
V tomhle případě to bylo tak, že jsme tam společně s kolegy byli jsme to oznámit. Zase záleží na situaci, ale tady to teda bylo takhle. A to, co je hrozně důležité, je o tom mluvit. Prostě hledat nějaké způsoby, jak to teďko teda udělat, abychom mohli nějak fungovat dál.
V té rodině člověk to oznámí a jde, nebo jak to vlastně... Já jsem nikomu nemusela, kromě dvou vlastně případů, které byly blízké, říkat, že někdo zemřel. Jak to děláte? Zůstáváte s nimi? Jste tam dlouho nebo prostě necháváte telefonní čísla?
taky hrozně záleží na situaci. Samozřejmě, že to není tak, že jenom oznámíme mezi dveřmi a jdeme, takhle by to vůbec probíhat nemělo. Oznámíme, ptáme se, co je teď potřeba, jestli ta rodina má všechny informace, případně nějaké informace můžeme ještě dodat, sehnat, co by potřebovali, co teďko v tuhle tu chvíli je pro ně důležité, kdo tam s nimi může být, protože prostě vždycky nastane nějaký moment, kdy my musíme odjet a je dobré, když tam s nimi může být někdo ze jejich blízkých, rodina, koho prostě oni si řeknou, takže hledáme v tom jejich okolí, kdo by tam teď s vámi mohl být, aby vám pomohlo tady tyhle ty první okamžiky, ty první momenty zvládnout. A nastavujeme takovou tu nejbližší budoucnost, ty první kroky, co je teďko potřeba udělat. Stalo se to, už se to nedá vrátit, a co teď můžeme.
A vědí ti lidé, protože většinou je to veliký šok a člověk vlastně v tu chvíli si není schopen na tyhle otázky vůbec odpovědět. Co bude dělat dál, protože to dochází hodiny, dny, někomu
určitě,
i týdny.
Přesně tak, přesně tak. Proto se právě snažíme na tyhle otázky jednak nabízet, zveřejnit je tomu člověku a hledat odpovědi. A v tom prvním okamžiku je to skutečně o té nejbližší budoucnosti. Co teď? Co bude večer? Kde budete spát? Kdo s vámi bude? Co zítra? A všechno to další, ten obrovský a velmi dlouhý proces vypořádávání se s tím, co se stalo, tak ten je samozřejmě potom už v řádech měsíců a i let.
A vy jste jako psycholožka od hasičů vlastně potom k dispozici, když oni vás potřebují za týden, za měsíc a tak dále, tak...
Určitě, pokud se týká hasičů a jejich rodinných příslušníků, tak ano, pokud to jsou ty civilní osoby, tak se nebráníme tomu se s tím člověkem znova potkat, protože už jsme prostě pro něj známí, potkali jsme se v nějaké pro něj vyhrocené situaci, ale pak nastane nějaký moment, kdy toho člověka předáváme dál, protože už to není v našich kapacitách s těmi lidmi potom pracovat dlouhodobě.
A jak to potom zvládl třeba konkrétně ten odchod vašeho kolegy ve Zvoli při tom hašení toho velkého požáru, jak to zvládl ten tým? Kdyby to bylo ve filmu, tak ti chlapi půjdou do hospody a zmažou se tam a tak dále.
Jo.
To taky funguje.
To jsou přesně ty přirozené mechanismy. Nemůže to být samozřejmě něco trvalého, co se bude opakovat každý den. Ale to, že po tom zásahu se někam jde sednout, že se to prostě vypovídá, že se to odloží, tak to je jedna z těch dobrých věcí. Ale znova říkám, nemůže to být to, co se potom nějak opakuje a to, co je takovým tím standardním vyrovnávacím mechanismem.
Eva Bidermanová je psycholožka hasičského záchranného sboru. Jakými stádii vlastně procházíme, když přijímáme cizí smrt?
To první stádium je vůbec takový, ta fáze toho šoku a toho popření, kdy lidé nám říkají, to není pravda, vy nám můžete, to není moje dítě, to není moje dcera, ona se vrátí, to není pravda. A pak nastanou takové ty okamžiky, kdy člověk začne přece jenom připouštět a přistupovat na to, že by to pravda mohla být. Nějakým způsobem se to jeho vnímání změní, začíná tomu věřit, že to tak skutečně je a pak samozřejmě se objevuje celá řada dalších fází, kdy je člověk třeba i naštvaný na to, že se něco takového stalo, na to, že ho ten blízký opustil nějakým způsobem, že on tady zůstal sám a nebo na okolí, že vůbec něco takového mohlo připustit a podobně. Postupem času, a teď skutečně mluvím o měsících a nebo třeba i letech, se člověk začíná nějakým způsobem, svým způsobem adaptovat, přizpůsobovat té životní situaci, té nové životní situaci, kde už vlastně toho svého blízkého nemá fyzicky přítomného, nikdy ho mít nebude fyzicky přítomného.
Já tady pořád mluvím o vaší práci psycholožky od hasičů, o to, jak se staráte o oběti různých nehod a o své kolegy. Jak to máte s vlastní supervizí? Na vás to taky musí dolehnout.
Určitě. Máme svůj nějaký vlastní systém supervizí a intervizí, scházíme se s kolegy, mluvíme o těch situacích a pak máme každý z nás nějaké svoje také vlastní vnitřní mechanismy, lidi kolem sebe, kterým nějak jako můžeme sdílet to, co se stalo, to, co jsme zažili, takže to je hrozně důležité, tohle to mít ten dobrý sociální obal.
Jak často člověk potřebuje při vlastně takovéhle profesi, která je svým způsobem extrémní, sdílet to, co má v práci, to, co se stalo?
Asi to má každý z nás nějak jako jinak. Já to potřebuju to někomu říct, aspoň v nějaké obecné rovině, hele, teď to bylo prostě hrozný, těžký, vlastně potřebuju to někde taky jako přesunout někam dál, někam to odložit, takže jo.
Nemluvte na mě teď.
A nebo naopak mluvte. Starejte se o mě, pečujte o mě.
A pomáhá něco třeba jako sport, koníčky, něco? Kde je ta kompenzace za vás třeba? Nebo ta radost?
U mě je to určitě pohyb, aktivita, sport a pak prostě nějaké pro mě hrozně důležité cestování. Mám ráda fotografii, takže tyhle ty věci v životě mít a doprávat si a těšit se z nich, tak to je hrozně důležité. A pak lidi, kteří jsou kolem vás a dobré pracovní zázemí, fajn kolektiv a samozřejmě podpora nadřízených. Bez toho by to nešlo. Kdyby vás nadřízení nepodporovali v tom, co děláte, tak by to nešlo.
Proti mně sedí mladá žena v dobré kondici, sportovní, rozhodně. Je to podmínkou pro práci psychologa u hasičů, aby prostě stačil těm ostatním?
Tak je to určitě podmínka pro ten služební poměr, protože stejně jako kdokoliv jiný musím každý rok absolvovat fyzické testy, takže musím být v nějaké fyzické kondici a pak si myslím, že to je fajn, že my jsme sbor, kde ten sport je hodně důležitý, takže pro mě je to taky důležitý, nějak s tím koresponduju.
A vy máte úplně stejné standardy, jako mají chlapi v těch fyzických testech?
Mám normy pro ženy a podle věku, takže...
To mě zajímá, řekněte mi, co třeba jsou tam nějaké ty 12-minutové běhy, nebo co si tak
máme tam běh nebo plavání, ano. A pak je tam nějaká silová disciplína.
Jako vzpírání?
Kliky a nebo takové ty lehsady, se tomu říká.
Do kolika se musím vejít?
Já to teď z hlavy nevím. Ale nemám s tím zatím problém.
Eva Bidrmanová je psycholožka, pracuje u hasičského záchranného sboru a dnes je hostem Radiu. Posloucháte Radiožurnál, který dnes hostí ženu, která byla zvolena hasičem uplynulého roku. Je to Eva Bidrmanová. Já jsem se ještě dopátrala, že jste odborným garantem semináře ceny Michala Velíška.
Ano. Ano.
Jenom připomínám, cena Michala Velíška je cena, která má ukázat, že je smyslem bojovat proti lidské lhostejnosti a připomínat slušnost, spravedlnost a odvahu. Je v tom naděje, v těch příbězích, které se k vám dostanou. Řekněte mi něco zajímavého, já naději potřebuju.
Tak určitě je v tom velká naděje. Právě tomu slavnostnímu vyhlášení předchází ten seminář, kde si vždycky zveme nějaké zajímavé hosty a mluvíme o tom, jak to vlastně teď ve společnosti je, co je potřeba k tomu, aby se člověk zachoval správně, kde jsou nějaké morální hodnoty, hranice a podobně. A každý rok tam máme spoustu zajímavých hostů a v těch jejich výpovědích, v tom, jak o tom uvažují, tak je velká naděje. Míváme tam i studenty a to je vždycky hrozně pozbudivé, když vidíte mladého člověka, který nějak uvažuje. Velmi dospělé v těchto věcech.
Když pracujete už 10. rokem u hasičů, bojíte se ohně?
Bojím se ohně, jsem opatrná, protože samozřejmě vidím celou řadu těch situací, jak snadno může k požáru dojít a jak je to potom jako velmi rychlé, takže jsem tím určitě trochu postižená, všechno vyndávám ze zásuvky, jak se dá. Několikrát zamykám, vracím se domů, všechno kontroluju a svoje okolí tím obtěžuju.
Prožíváme teď mimořádně suché období. Co máme jako majitel domu, bytu nebo chaty udělat, abyste se neodstli u mě doma?
Tak jo, tak určitě si tyhle všechny věci nějakým způsobem hlídat a pokud to bude nějaké grilování, nějaké pálení, tak na ten oheň dávat pozor, protože je to skutečně velmi, velmi rychlé potom.
Už jsme zmínili, že minorita hasičských zásahů se týká ohně. Je něco, čeho se bojíte víc než ohně z toho, co vlastně ve své praxi vidíte?
No, mě vždycky překvapí, zaskočí nebo hrozně mrzí, když je ta smrt zbytečná. Když je to něco, co vznikne třeba z nějakého konfliktu nebo co by se vlastně stát nemuselo. No, někdy člověk i při veškeré vší opatrnosti prostě nedokáže v té situaci se zachovat tak nebo zareagovat tak, aby jí nepředešel, ale někdy by to třeba šlo a ono se to nestane a pak ta smrt je úplně, úplně zbytečná, nemuselo by k ní dojít.
No. A konkrétně?
Bavíme
se o automobilismu nebo kde
nebo
jsme
třeba
teďka?
I nějaké konflikty, nějaké takové jako různé vyhrocené situace, do kterých se lidé dostanou a pak třeba ten následek je to úmrtí. Ale třeba i ty dopravní nehody, kdy člověk se zachová, jak by se zachovat neměl, jede nepřiměřeně rychle, nedává třeba dostatečný pozor a podobně. No.
Kdo viděl někdy filmy z hasičského prostředí, tak si vybaví spoustu věcí. Já začala třeba filmem Skleněné peklo. Je to asi jeden z nejslavnějších, které se tady promítaly v 80. letech, ale teď jich je spousta i seriálů a tak dále. Jediné, čemu opravdu 100% věřím, je, že ti lidé mají dobrou partu. Že drží pohromadě, že jeden pro druhého něco znamenají. Užije si tam člověk i humor?
Určitě, přesně jak říkáte, ta týmovost je hrozně důležitá a u nás máme stabilní týmy, takže hasiči se znají se navzájem, jejich rodinní příslušníci, tráví spolu volný čas a je to hrozně fajn o ostatních vědět a počítat s tím, že ostatní ví taky o vás. Ta legrace tam patří, je to důležitý, je to jeden z našich způsobů, jak se prostě s těma věcma vypořádáváme, jak je odkládáme.
Takže i ten černý humor tam patří.
Čím černější. Je určitě hrozně
důležitý.
Tak, aby ten černý humor nebyl prezentovaný někde veřejně, ale je to jeden z těch mechanismů nebo z těch způsobů, který prostě může zafungovat a pomůže v tu chvíli, která je hrozná. Prostě.
Cítíte hasičskou stavovskou čest na sobě?
Určitě, já jsem na to hrozně pyšná, taky jsem tady dneska v uniformě.
A co to pro vás znamená, že tu práci děláte, že jste s touhle partou pohromadě?
Já, já jsem vděčná za tu možnost a za tu příležitost, za to, že mám možnost se dostat do situací, kdy snad jsem někomu užitečná a můžu někoho podpořit. Je to pro mě hrozně významný, že tu práci můžu dělat.
Vy jako psycholog u hasičů, ale taky můžete pomoci kolegovi, který už vlastně přesluhuje svým způsobem odejít, protože věřím tomu, že opustit po x letech služby zrovna takovouhle partu musí být strašně těžká věc.
Ten člověk stejně ve většině případů nějakým způsobem v kontaktu s těmi hasiči je, jezdí se podívat na soutěže, na různé akce, které děláme, prostě nějakým způsobem si pořád jako k té hasičině šahá.
A spoustu zajímavých akcí skutečně hasičský záchranný sbor dělá. Jeho psycholožka Eva Bidermanová byla dnes naším hostem, tak děkuji, že jste nás nechala nahlédnout do vaší práce, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Sponzory pořadu jsou Volkswagen.